み使用は2回のものである。
Ja traadikuulajad, Ermo Jurma ja Peeter Uusima on täna saates.
Mina Hendrik Luide ja toimetajaks Ilmar Sirkel.
Ilut oli vestlus ühe inimesega, kes arvas, et meie kogudustena ei räägi nagu inimestele täit tõde ja oleme kuidagi sellised, kes ei räägi inimestele, mida nad tahaks kuulda. Ja selle tõttu, et me ei räägi seda, siis nad lähevad nõidade juurde. Ja nõiad räägivad nendele inimestele seda juttu, mida nad tahavad kuulda. Ja nagu me teame, siis nõiad ei räägi ilma rahata, nemad räägivad raha eest. Meie kogudusten oleme, kipume siis, kui nüüd parafraseerid seda mõtet, et kuulutame tervist ja kuulutame meeleparandust ja nii edasi. Ja siis, kuna me olime kolmekesi seal ruumis, siis jäi kõlama ikkagi nii, et miks inimesed kirikus ei tule, sest kogudused ei räägi inimestele nende kõrvade järgi, vaid mida pühakiri räägib. Ja see on see suur probleem ja algab sellest, et kui inimene tuleb, siis esimene asi, mida ju me tihti peale kuulutame, et parandage meelt. Ja meile parandus lihalikul inimesel on ju kõige raskem taluda. Ja nüüd adventi ajal on tõepoolest niivis, et Jeesus on tulnud mitte selleks, et meie kõrvade järgi juttu rääkida, vaid ikkagi on tulnud selleks, et meie meilt parandaksime ja võtaksime Jeesuse vastu oma südamesse. Aga midagi olulist Jeesus ütles ka, täna hüppame võib-olla kaugemale, ütles, et ma tulen tagasi, kui ta ära läks. Ja võib-olla täna ootusperioodis, nagu nimetakse, et adventaeg on ootusaeg, ongi võib-olla hea mõelda sellele, et Jeesus on lubanud tagasi tulla. Ja ta ütleb, et midagi hakkab toimuma. Ja enne kui meie saatekülalised saavad sõnasekka öelda, ma loen ka Luuke evangeeliumi 21. peatükist, mõningad salmid siit 25. edasi. Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega tulevad pilve sees väega ja suure hiilgusega. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõske oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Aamen.
Aamen.
Kuna tänane teema on just selles suunas liikumas, et paneme tähele neid märke, mis viitavad Jeesuse tulemisele. Ja need märgid, kui ma saan aru saan, kui Jeesus esimest korda tuli maailma, oli ka hästi palju, sest juba vanatestamendi prohvetid räägivad ikka kohutavalt palju sellest Jeesus asjast. Olgu ta Jesaja või Jeremia või Miika või mis iganes. Ja mitte ainult nendes kolmes, vaid paljus teistest on räägitud Jeesus tulemisest. Kas ka sellest tulemisest, mida me nüüd räägime, uuest tulemisest? Mul tundus, et Jesaja on nagu lõputu raamat, et seal on veel midagi täitumata.
Vanas testamendis võiks siin ühte momenti kindlasti rõhutada, on terve hulk kohtupilte, mis kord saavad sündima. Sellest räägivad psalmid, meie rõõmulaulud räägivad palju sellest. Ka Daniele raamat ütleb, et tuleb üks suuri otsustav päev, mida veel ei ole olnud. Näiteks Daniel 7.13, ma nägin öistes nägemustes vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane, ilmselt viide Jeesuse tagasi tulekule. Ja loomulikult on veel palju teisi viiteid, mis ei ole veel täide läinud ja ilmselt on need siis täide minemas Jeesuse taastulekuga. Nii et see on tõsi vanatestament, nagu Jumala sõna tervik räägib sellest.
Ja see ei ole ainuke koht?
Ei ole. Nagu sa enne nimetasid, on ju ette kuulutatud, kuidas ta sünnib, kus ta sünnib, viited millal, millistes oludes, milline ta elu saab olema. Et väga palju ette kuulutusi maise elu kohta, tema töökohta ja ka need selged vihjed, viited, märguanded, milline saab olema tema tagasitulek, kui kõik saab täiusele viidud ja kui kord maailm saab olema taas selline, nagu Jumal seda mõelnud oli. Eelkõige, mida ootab selle keskel Jumal inimeselt, minult, sinult.
Kas Jesaja raamat vanas testamendis, ütleme, Jesaja 53, mida me loeme tavaliselt suure reedel, ongi nagu selle ühe elutsükli lõpp ja siis sealt edasi, mida me loeme, juba räägitakse sellest järgmisest, mis liigub ka ilmutusraamatu poole peale. Ja ütleme evangeeliumites, mida Jeesus ise räägib, kuidas ta hakkab tagasi tulema ja kohe-kohe, nii et ta paari jüngrit arvasid kohe, et paar jüngrit vist ei suregi enne, kui Jeesus tagasi tuleb. Nüüd me oleme ootanud juba 2000 aastat Jeesuse tagasi tulemist ja erinevad prohvetid ja ütleme kirjatundjad siis viitavad, et Jeesus oleks juba mitu korda pidanud tagasi tulema, aga ikka ta viivitab. Ilmselt me paletame nii hästi praegu, et ta ikka viivitab veidikene.
Prohvet Jesaja raamatus on jah, nii-öelda neli Jumala sulase laulu, mis eriti lähedalt kirjeldavad Jeesust ja tema tööd. Ja Jesaja 53, see on nüüd neljas laul Jumala sulasest, räägib eelkõige tema lunastustööst. Ja sealt jääb ka siis vihje, et kordaajastu lõpul tuleb meil seista siis Jumala sulases, Jeesuses. Seda me ootame.
On see nüüd hirm, mis meid peaks praegu täitma? Et kui Jeesus tuleb, siis ikka hirmuga mõtleme, et mis olukord on, sest ta ju oma evangeeliumis räägib, et pange tähele, et kui kaks tükka on seal kuskil põllu peal ja mõned künnavad ja üks võetakse ära, teine jäetakse maha ja päris koledad asjad, et kuidas me kristlastena siin on, me oleme kunagi Peeter Osima sinuga ja vähemalt siga kussis oleme seda pulmapeo värki ka, et viis neitsist said sisse ja viis tükki jäid sinna ukse taha ja need asja, mis nagu viitab, et koguduses on jamad käes. Ma ei tahaks nagu seda nüüd väga teemat arendada, et pigem näidata seda, mis meil siin praegu on, kui palju siis uus testament tegelikult viitab sellele, et kas Jeesuse tulemine on nüüd nii lähedal, nagu paljud ütlevad, et see viimane 5 minutit või 3 minutit on veel jäänud suures igaviku mõõtmes.
No jah, sa esitasid nüüd mitu küsimust, millele peaks hakkama vastatama. Nüüd, kas on tekitab hirmu? Siin on see, kuidas kellelegi. On tõepoolest neid, kes selle juures ütlevad, no, näiteks ilmutuse raamatu 6. peatükis, kus on ka just Kristuse taas tuleku eelne aeg, ja seal on öeldud niimoodi, et ilmama kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vavad peitsid end koobastesse ja mägede lõhedesse ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peitke meid trooni listu ja palge eest ning talle viha eest. Sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma. Nii et osadel inimestel on see tõepoolest hirmu päev, hirmu sündmused tulevad seal. Aga teistele on ta ju pulmapäev, kus siis Issand kogub oma koguduse ja viib pulma, talle pulma. Sellest räägib ka ju ilmutuse raamat seal lõpuosas. Nii et kuidas kellelegi, aga ette valmistada tuleb ja tasub.
No natuke huumori võttes siis siin Eesti ja võib-olla üldse siin Läti, Leedu ja Poola, mis on väga siledad, pole mitte ühtegi mäge ega õieti kaljud. Võib-olla Soome poolt peab tellima neid kaljumürakaid siia poole meil katma, aga siis nagu Eestile ei ole nagu ma ütlen selle salmi põhjal nagu mingi tohtu.
No tähendab ei ole lihtsalt varjupaika. Kuhu sa saaksid põgeneda ja ei ole seda jõudu ja varju kuhu, kellel öelda või millel öelda, et katke meid. Aga oht on ikkagi.
Mõningad koopad on küll olemas, kuhu sa peitu minna, aga...
On ikka otsitud soosaari ja küllab mõni kehitab endale hästi kõva garaaži ja keldrit ja küllab neid värised ikka on. No vanast, oma kullakest hoida.
Ja vanasti nagu keldrid ehitati väga kindlaid ja tugevaid, kui tuleb mingi automisõda. et siis seal keldris on kaitsud kõige eest ja oleme näinud nüüd neid ju filmegi, kuidas on nii Hitler kui Stalin ehitanud väga tugevaid asju suure hirmuga, et äkki juhtub midagi ühe või teise poole pealt. Aga kuidas me peame neid märke nüüd tegelikult hakkama vaatama üldse? Sest ma saan aru, et kas ilmutusraamat on mingil moel veel pitseriga kinna ja Daniel raamat ka ma saan aru, et räägitakse, et viimastel aegadel tuleb tarkus seda tähele panna ja Jumal annab ka tarkus seda aru saada. Kaugele me oleme jõudnud siis selle asjaga.
Eks tõepoolest on paljud asjad meile saladuseks ja alles tagantjärgi mõistame, ahaa, see sobis selle profeteeringuga. Sellepärast, et me ei suuda kõiksugused asju tõepoolest hästi ette näha. Nüüd ilmutuse raamatus on ära toodud kolm nuhtluste rida, võiks öelda. Kõigepealt pitserite lahtivõtmele, siis pasulate rida ja siis vihakausside rida. On seitse nuhtlust igas reas ja seal kõik nad lõpevad siis selle maailma lõpuga. Ja paistab, et nagu kõige lähemal sellele lõpule on just kuues sündmus. Kuues pitser, kuues pasun ja kuues vihakaus. Ja seal on mõndagi näha, mis siis toimuma hakkavad. Seal on mitmesugused katastroofid, sellised ilmutused, eks ju, mis ma eespool lugesin, et kaiske talle viha eest. Ja kuuenda pasuna puhumise juures, seal on juttu hobustest ja nende pealistujatest ja seal nad tõid ka suuri nuhtlusi inimestele. Seal tapeti kolmandik inimesi ja seal oli suitsu väävlit ja niisugused nagu suured kas looduskatastroofid või sõjakatastroofid. Ja seal on ka sellised asjad, et inimesed, keda neist nuhtlustes ei tapetud, aga ei parandanud meelt. Ja see on minule nagu kõige valusam. Nad ei parandanud meelt oma kätetööst, et nad oleksid loobunud kummardamast kurje vaime ning kuld ja hõbe ja vaske kivi ja puu jumalaid, kes ei suuda näha ega kuulda ega kõndida. Nad ei parandanud meelt oma mõrvadest ega oma nõidustest ega oma hoorustest ega oma vargustest. Ja vaat see paistab küll nagu tänapäeval ka üsna rohkesti silma. No need hädasid ja niisugused asju, mida inimesed praegu teevad, on tehtud varem ka, aga minu mõelest mitte nii massiliselt. Nõiutud on kogus aeg, aga vahel jääb niisugune mulle, et see on ka saavutanud meil siis väga suure niisuguse inimeste poolt. Eks ju, küll horoskoopide vaatamist ja nagu seespool ka nimetasid, et minnakse nõidade juurde, minnakse jah. Ja ega nemad ei suuna meeleparandusele. Ja sellepärast, et igasugused haigused ja hädad, neil on ka ikkagi oma kutse, oma märguhanne. Või siis, kui mõelda kuuendale vihakausile, see on ilmutusraamatu 16. peatükis, ja seal kuues ingel siis valas kausi suure Eufrati jõe peale ning selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningate päevatõusu poolt. Ja ma nägin, et lohes suust ja metsalise suust ja valeprofeti suust tuli välja kolm rüvedat vaimu, otse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmama kuningate juurde, neid koguma sõtta kõigeväelise jumala suureks päevaks. On ka siin näha siiski teatud kurjuse erilised ilmingud ja niisugused vaimumaailmas ja vaimumaailma ilmingud ka just kurjuse poolt tungivad siia maailmas sisse. On olemas niisugust kurjust, niisugune täitsa isikulne kurjus, mis ei ole nagu inimeste mõtte maailmast ega inimese südamest lähtunud, vaid nagu kuskil kurjuse maailmast. Ja need asjad hakkavad küll ilmnema. Need on tõsised tunnusmärgid. aga mitte ainult need.
Aga kas see viitab siis, nagu ma alguses ütlesin, veidikene koguduse nõrgale osale kõige selle juures, et sellised asjad lubavad või ütleme nii, et piiblis on kirjas, sellised asjad nii toimuvad, et me lihtsalt paneme kaks kätt püsti ja ei suuda mõjutada üldse mitte midagi.
Kogudus muidugi peab tunnistama nüüd Jeesuse esimest tulekut, tema tööd ja rääkima seda päästeteed, aga ega meie nüüd lõplikult neid asju loomulikult ära muuta ei saa. Aga meie peame meelt parandama ja ikka igal päeval seda tegema, vaatama, mis on meie võimalused. Me peaksime tõeliselt ka Jumalat ikkagi kartma ja kummardama, püüdma kõigest vabaneda, mis ei austa teda. Ka meile antakse see armu ja pikendus selleks, et meie võiksime ennast pühasagu veel pühamaks. Teistel on võib-olla see karistamise aeg pikeneb ja küpseb, kus nende ülekohus summeerub, milline tuleb kohtuotsus, aga ka meile on vajalik, et meie ennast ka enam valmistaksime ja oleksime valmis Kristusega koos minema, kui ta tuleb.
Ja need märgid, et me peaksime seda kiiresti tegema, on siis püsti võib-olla seda, mida Peeter Osimedes juba mainisid ja lugesid siit ilmutusraamatust. On need ikka nii nähtavad veel juba, et oleks juba häirekellad püsti või?
No häirekellad on nagu koguseks püsti. Aga tõsi, kui neid ilmutusraamatu nuhtluste ridu vaadata, siis iga kuuenda nii-öelda nuhtluse järel on teatud sõnum, eelkõige just kogudusele. See tähendab, kristlasi on kogusaeg olemas, kuni lõpuni. See tähendab, siiski kogusaeg inimesed pöörduvad ka. See tähendab ka seda, et kogudusel on vaja kristluse sõnumit kuulutada ja oma eeskujuga näidata. On head päevad või on rasked päevad. Meil on tõepoolest oma koht olemas. Ja see üleskutse kõlab praegu ja nii on hea vaadata ja kuulata ka, kuidas kasvu Jumala teenistustel neist asjust räägitakse, üleskutsutakse. On hea näha ka, kuidas kristlased elavad ja väga paljud elavad ka püha elu, pühendunud elu, kutsuvad inimesi, elavad eeskujuks ja nii edasi. Nii et see asi toimib ka ja inimesi on, kes järjest parandavad meelt, aga niisugust valdavat meeleparandust ja ei paista tulevat, aga küll on hea, et need ikkagi on. Ja pigem on jah, nuhtlustele vastatakse just Jumala pilkamisega. Kui on raskused, siis inimesed on korraga väga teoloogiad, saad väga aru, mida moodi peaks olema, mida moodi ei tohiks olla ja aga meelt nad ei taha parandada. Nad ei taha loobuda oma kurjusest ega nõidustest ega igasuguses muudele asjadele toetumisest, et elavat Jumalat tunnustada, et loojat tunnustada, et Jumala pakkumist Kristus Jeesuses tunnustada. Nii et niisugused need asjad on.
Kogudusel muidugi on väga suur roll ja me tohime praegu ikka väga tänulikult olla kõigi võimalust eest, mida ka kogudus kasutab, mida tehakse ka lastetöös, mida tehakse noortetöös. Meil on võimalus ka ju üliõpilastele kuulutada. On rõõmustav, et ka näiteks kristlikud kunstnikud kohtuvad, annavad oma panuse, et puudutada selle kaudu ka kunstirahvast, on muusika valdkond, kus Kristus saab kuulutatud, on hoolekandetöö, püütakse rääkida sõnumit ka neile, kes on näiteks langenud, eksinud sõltuvustes töö nendega, et ka sealt välja kiskuda. Kogudus peabki nendega tegelema ja iga koguduse liige saab siin ka selle töö pärast palvetada, et oleks seal valdkonnas inimesi, oleks vahendeid, veel on armuaeg, me saame oma osa teha.
missiooni kandja.
Te kuulete missiooni kandjat. Saates on Peeter Ruusimaa ja Erma Jürma.
Mina Indrek Luide.
Aga nüüd veel tunnuseid. Praegu meil tundub, et on ütleme nüüd Eesti situatsioonis suht rahulik. Hetkel ei ründa meid mitte keegi peale selle korona siis. Ja tundub, et on rahulik siin mõningad poliitikud ja inimesed ütlevad, et ka peredes on mingi jama käes. Mees peksab naist ja naine peksab meest ja siis korraga isa ja ema peksavad lapsi, mida olen, noh, ütleme ühiskonnas, et kas on see kurjuse pool tegeleme nagu sellega, et perekonnad nagu harmooniasse viia või see on ka üks märk, et kuri läheb kurjemaks ja pered lähevad kurjemaks, lapsed ei kuule enam vanemate sõna ja vanemad ei armasta enam oma lapsi sellisel määral. Olgugi, et ma saan aru, et mis kirjas Paulus vist kirjaldab seda, et kuidas ühel hetkel Jumal pöörab ka selle, et pojad hakkavad austama oma isa emasid ja vastupidi, et kas siin tuues seda väga meie enda keskele, no lausa meie oma pere keskele, kas need märgid viitavadki mingi noh, lõputunnusele, sest vanasti on mäletan, vähem te räägivad, et me vanaevad, ka minu vanaevad, et siis oli ikka austusvärk ikka tõsine ja praegu sellistes riikides võibolla Gruusia, Armeenia ja sealt ikka väga austatakse nii-öelda halbääd.
Ei saaks küll öelda, et praegu oleks väga rahuaeg. Väliselt küll ja meil ei ole tegelikult nälga, no natuke katku on, ei ole asjas sõjakõminat, kuid vaikselt on ta ei olemas. Kui ma neljuti ka lehtki ütles, et praegu ka kõige suuremad rahad internetis lähevad mängumaailma. Ja seal käib ju laustulistamine, tapmine. Vaikselt õpetatakse lapsi noorest peale seal arvutis nohinaga tapma, hävitama. Väga suured rahad liiguvad. See on siiski kurjusest käima pandud. Ka see vaikne sõda käib.
No ämbrik mees ikka püüab päästa inimesi.
Jah, aga valdav osa mänge pidi olema teises suunas. Kuidas domineerida, kuidas mina?
Aga kuidas see mõjub, mõtlen, et kas see on nüüd mingi põlgkonna teema, kui see läheb asi olemaks, või on see, et tegelikult kogudustena tegelikult ei ole vastupidiseid mängusid? Et ei ole sellist missioni ja päästmise mängusid ja see on teema, ma tahaks just teistpidi tuua, et äkki me kogudustena oleme käput praegu?
No ei tea, kas kogudusel on oluline just vastata mängule mängimisega või ikkagi kõigepealt püha eluga, Kristuse kuulutamisega ja Jumala tahte kuulutamisega. Tähendab, muidu võib ka minu mõelest üsna segamini minna, kas on, mis mängu sa parasjagu mängid ja eriti noortel lastel, et ta võib nii ilusasti sellest kristlikust heast mängust libiseda ikkagi sellisele närvesöövale või närvekõditavale sellise tapmise mängule niimoodi, et ma seda poolt ei oskaks küll soovidega soovitada.
Peeter, sul on ju lapselapsed, eks?
On küll, jah.
Nii, mida nemad ei mängi arvutu mängi, nemad on korralikud, eks?
No küll nad mängivad, aga ega nad mulle väga ei räägi ega näita ka, aga ma võin arvata, aga ma siiski ei sooviks, et nad nii palju just need taolisi mänge, mis on seal olemas, mängiksid.
No, mul on teismeline 16 aastane kodus ja ma näen neid mängud tõesti, seal käib üks tulistamine ja värk kogu aeg ja ongi niivisi ja see ongi see põnev, kui ma pakun ütleme, et kuule, et näiteks hiljuti lapselapsele ütlesin, et kuule, et võiks meiega tõsist olema, arvad, et ma pean piiblit lugema hakkama või? Seda ma küll ei taha.
Ligi 10 aastat tagasi üks minu parem sõber küsis, et millised mängud minu arvutis on. Ma võisin siiralt vastata, et mul ei ole ühtegi mängu. Oli väga kiire aeg ja mul polnud aega. Tema naeratas. Arvutiga võib mängida ka ilma mängudeta. Ka seal oma aja ära kulutada. Ka see on oht.
kas pühakirjast ei tule, et viimsetel päevadel kõik noored mängivad sõjamänge?
Kudagi... No, ja otseselt niimoodi ei ole küll öelnud, aga et inimesed päris sõda teevad, mitte ainult ei mängi, vaid ikka päris sõdivad, seda on piibris küll. No,
treenima peab ju.
Aga no jah, treenima peab. Ja seda küll, aga need on tunnused küll, et asi kogusek läheneb siiski lõpupoole.
Ühel selle sügise suurel kohtumisel, kui meie töötegijad koos oli, oli ka jut, millised on noorte põhilised probleemid ja öeldi, et üks põhiline raskus on see noorele põlvkonnale, et elu väljaspool kogudust ja koguduses on niivõrd erinevad. Mina mõtlesin, sellel on kaks külge. Tänu Jumalale, et on veel erinevus. Kui ma viibit loen, on see erinevus alati olnud. Igas põlvkonnas ja see peakski säilima. Küsimus, kuidas seda ületada?
No on räägitud sellest, et vanasti, kui me noored olime, oli nii, et inimene tuli päästmise, sai kogudusse ja nüüd on teine variant, inimene tuleb kogudusse, saab päästetud. Just nähes ja kogedes seda osadust ja seda armastust liikmete ja koguduse inimeste vahel. Ja see mõjutab. Ja see esiukse künnis on madal, aga ma tean, et mingil ajal me rääksime küll, et esimene uks peab olema hästi kõrge just künnis. Siin on raske sisse pääseda ja siis see tagumine uks peaks olema suhteliselt nii avatud. Nüüd on vastupidi, et esimene uks on hästi madal, inimesed tulevad sisse rõõmsalt või isegi väikse sükse lõbuga ja avastavad korraga, et oi, mis siin on pühadusest juttu ja meeleparandusest ja siis seal välja ka ei saa enam. See tagumine uks on kas kinni pandud või siis künnis hästi kõrge.
Ja seda ma mõistan ka. Aga see, et see erinevus peab olema ja jääb, seda peame ka valvama ja seda just ka need lõpuja tundemärgid kutsuvad meid jälgima, et me ei jääks alati sinna madala ukse juurde. Muidugi on õnnis olla ukse juures ka.
Aga kus see pühakirjas on, et see erinevus peab jääma? On üldse lubatud, sest me näeme, kõik muutub, siin kõik läheb vereks ja kõik läheb pahaks ja vesi läheb kuivab ära hoopis tükkis ja nii edasi. Ja see puudutab ju kogudust ka. Ongi kuiv, praegu osa arvad, kogudus ongi kuivand praegu ära.
Ja, tähendab, on kerge igasused asju ümber tõlgendada ja selliselt seletada, mis ei olnud selle pühakirja mõte küll. Ja nii peaks minema nende ütluste juurde, kus näiteks nii Jeesus, aga ka Paulus ja kutsutakse üles valvama, et keegi ei eksitaks. Ja tähendab tegelda ikkagi pühakirja õige mõtestamise ka ja paluda Jumalalt, et Jumala vaim võiks meid ka õigesti juhatada, sest on väga kerge ära eksida. Ja Jeesus korduvalt ütles, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Paljud tulevad minu nime all, öeldes, mina olen Kristus, ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpkäes. See tähendab, et ega nendest kurjuse ja sõjasündmustest ja me ei saa välja lugeda, kui kaugel see lõpp on. Mitu minutit on veel sellel ajakellal sinna aega. Aga me teame ja mõistame, et need asjad tulevad ja rahvas tõuseb rahva vastu, kuningriigi vastu, on nälja edasid, paiguti on maavärinaid. Aga selle kohta siis Jeesus ütleb, see kõik on aga sünnivalude algus. Tähendab on uue ajastu, uue maailma sünd ja selle valud. Kui kaua see sünnivalud aeg kestab? Jällegi me ei tea. See on Jumala isa käes. Aga need asjad näitavad, et siiski me liigume lõpupoole. Ja on asju, mida me peaksime tõepoolest ka hästi tegema ja valmistama. Eks su siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihalusteks minu nime pärast. Ja see on kristlaste saatus. Siis pahanduvad paljud ja reedavad üksteist, vihkavad üksteist. Palju vale profetid tõuseb. need eksitavad paljusid ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. See on ka tõsine küsimus, et meie kogudustes võiks olla seda armastust, mis kohe ära ei jahtu. Et me tahame olla Kristuse teenistuses, olgu millised olukorrad on. Ja sellepärast, et kui me vaatame kas või Jeesuse armastus, millal ilmnes Jeesuse armastus meie vastuvas kõige rohkem? Vähemalt mina olen taibanud seda Golgatal, siis kui ta seal ristil oli ja seal suri. Aga seal ei olnud mingisugust niimoodi romantilisi tundeid, vaid seal oli tahe, ma soovin selle rahva eest oma elu anda, soovin päästa. Ja selliselt ka armastuse mõõdupuuks võiks olla meelgi, et me tahame olla ustavad selles teenistuses. Olla ustavad ka meie rahva ja maa teenistuses, et kuidagi kedagi ei saada päästa. Et Jumal võiks tuua meele parandusele ja aidata. Nii et see üleskutse minu mõelest kõlab kõigis neis raskustes ja asjades ka täiesti läbi.
Aga ikka need tunnused, mida sa nüüd lugesid, see puudutab ju kogudust, mitte maailma.
Praegused tunnused ja mis ma lugesin, aga eespool ma tõin esile just need maailma tunnused, jah.
Aga inimsuhted lähevad sassi koguduses lõpuaegadel?
Tähendab, üldiselt lähevad ikkagi kõigis inimestel ja eelkõige maailma inimestes. Peresuhted ja kõik ja see eelkõige on ikkagi maailmas. Ja ka väga kohmakad imelikud abielud ja nagu ka seal Rooma linnas olid homoseksuaalsed suhted ja niimoodi. See on eelkõige maailmatunnus. Aga tõsid on, et kahjuks palju kristlased lasevad ka ennast eksitada. See ei ole mitte nende usutunnus, vaid on langemise tunnus. Sellest, et on küllalt ka neid, kelle armastustaja poolest jahtub, paljude armastus jahtub. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. See on ka võimalik.
Kui ka vana testamenti lugeda, see mitmed suured jumalamehed on võtnud väga tõsiselt nagu palveajad ja võidelnud kõigi nende oludega, mis on nende elus olnud ja ülesannetega, mis Jumal neile on annud. Ja eks selles osas peaks ka nüüd Kristuse kogudus nii palvetama ja seda ka tõesti südames tegema. Oleme küll muidugi väga tänulikud, et meil on ka ühiseid raadiopalvesaateid, on palvekette, jagame palvesoove ja kuuleme vastuseid, see peab olema. Aga peaks ka endalt igalt ühelt küsima, kas ma olen ka liitunud tegelikult tõsiselt selle palvetamisega. Leian ma selleks aega või on maailm niivõrd tihe ja ülesande niivõrd palju, ka võib-olla mängusidki ja kõike, mida ka väga vaja on, nagu öeldakse. Aga kas ma olen koos kogudusega ka selles tõsises ajas seismas nende probleemide vastu, mis Jumala riiki kahjustavad?
Missiooni kandja.
Te olete juba korra maininud, et viimastel aegadel see armastus jaheneb ja me ei saa midagi teha. Ongi niivisi, et jahenebki kristlaste armastus Jumala vastu. Kas see on ajanõue, inimesed on tööl hästi tihedalt. Vaat kui ma ikka toon näite, et Nõude Liidu all ei olnud vaja ju töö juures tööd teha, vaid oli vaja olla ja palka maksti ka. Ja suhteliselt rahulik. Nüüd pingutatakse hirmsasti neid eurosid taga ajada ja pingeliselt. Ja koguduse asi on nagu see viimane. Ma üks kuulesin ühte telesaadet hommik Annuga. Seal üks laulja rääkis, et kuidas temal olid, noh, kooliõpilane. Ma saan, kooliõpilased põhiline asi on koolis käia. Aga siis ta käis muusikalides laulmas. Ja siis ta käis muusikakoolis. Ja ütles, järjekord oli niivisi. Kõigepealt muusikal, siis muusikakool ja lõpuks kui aeg üle jääb ka kool. Nüüd kristlastel võib samamoodi olla, et on töö on kogudus, on perekond ja nüüd töö on nagu esimene, kui aeg üle jääb, siis on aeg perele ja siis kui veel aeg üle jääb, äkki ka kogudusele midagi jääb.
See on muidugi väga tõsine küsimus ja küllab see puudutab võibolla eriti teravalt ka noori ja noori perekondi. Siin on erinevused maa ja linna vahel. Tahetakse olla nagu teistega võrdne, aga see nõuab vahel väga suurt pingutust ja aja panustamist. Kõik ei ole ju siin elus võrdsad, kõige eeldused pole võrdsad, aga kui kõik tahaksid samale standardile jõuda, siis võib kogu elu selle alla ära minna. Ja siis on niimoodi, et olen 10 ärga ostnud ja mul vaja minna neid vaatama, ei saa see kord tulla, ei saa järgmine kord tulla, see oht on olemas.
Aga mida teha, ütleme, kas siis kogudus ei paku piisavalt nagu excitingut või põnevust, sellel viimased aegadel on jäänud kuidagi nurgu, tullakse kokku ainult 1,5 tunniks ühes nädalas, on see nüüd ka ajamärk või tunnus, et me oleme jõudmas sinna lõpujärgu.
Nüüd tahaksin natukene vastu vaelda sinu varasemasele väitele, et nõukogude ajal oldi tööl, aga tööd ei tehtud. Siiski tehti küll.
See on õige muidugi.
Tehti küll ja ise tegin ka tööd. Ja tundsin siis, et minu üks oluline osa on ka, kuidas ma käitun, kuidas ma kaastöölistega suhtlen ja neisse suhtun. Ja tähendab, mitte ainult pühapäeval või siis mingisugus jumalateenistusel ei olnud see jumalateenimine, vaid ikkagi väga palju just selles ajas, mis ma tööl olin. Ja võibolla seda küll, et seda tööpinget oli mõneti vähem ja siis oli võimalik kergemini ennast ka korrale kutsuda ja elada tõesti kristlase elu. See tööpinge, mis tänapäeval on ja see pressib ikkagi kõvasti peale küll ja võtab suhtlemisaja ära ja teeb närviliseks ja niimoodi. Aga igal ajal on omad siiski võimalused. Nüüd olen tähelepannud ka, et Jeesus õhutab valvama ja ta ütles seal, kui keegi teile ütleb, en näe Kristus on siin või en näe seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale messijad ja vale profetid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaat sellist asja paistab küll, et inimesed on väga sensatsioonihimulised ka kristlikes kogudustes ja kristlased, aga mitte ainult need, vaid ka need, kes esoteerikaga väga tahavad tegelda ja niimoodi. Nii et see oht on tõepoolest olemas, et ei pühendata tõsisele Jumala sõna kuulamisele, tõsisele koguduse, kodu ja tööelule, vaid ja jookstakse küll sinia ja sinna, seal kus midagi põnevat on. Nii et see oht on tõepoolest olemas ja eks siin antku Jumal tarkust ka juhtidele, kuidas siin aidata seda poolt pidurdada. Ja seda nüüd, see vaimulik usuelu nii väga norgu on vajunud, seda ma ka siiski ei julge öelda. Oli minu noorusajal olid ühtmoodi, nüüd on natukene teistmoodi, aga teda on täitsa olemas ka. Ja igal vanusel on ka oma temperament ja omad võimete piirid. Et kui ma nüüd vanem olen, tõepoolest ma nii palju asju ei suuda teha enam. Ja võin rohkem soovida puhata. Aga nooruses sai vägagi aktiivselt. Ja näen, kuidas noored kristlased tänapäeval ka väga aktiivselt tegutsevad.
Aga sõikule vähemalt ma tean, et oma noorusest ka sai nagu natuke sebitud ka erinevate asjadega ja siis ikka oli nagu rohkem aega. Nüüd käib sõikule tšuh, 2 minutit, kui sa tahad kellegiga koos olla, siis on juba kuule, et see on aeg liiga pikk, 30 sekundit, see on maksimaalne, mida sa võid suhelda. Ja kui sa ei ole siis saavutanud inimest, siis sa oled teda ka mitte saavutanud.
Ma olen mõelnud sellele vanas testamentis, võtame näiteks Danieli, ta oli väga kõrgetes ametites, temal võis tööd küll palju olla. Aga 3 korda päevas tema võttis aja ja tema palvetas. tuleks ka igal ühel vaadata, kas mul on üks päevane või nädalane distsipliin. Mingid asjad, mis minu koguduses on ka nagu üldised või tunnustatud, võtan selle omaks ja järgin seda. Olen selles ustav ja Jumal õnnistab siis ka muid ülesanded. Ka need lähevad kindlasti paremini korda. Aga et oleks kindlad asjad, mida ma ka pühendan talle. Ja loomulikult siis tulevad ka erakordsed palvajad ja muud ka veel lisaks. No kas, me päris reeglitesse ei pea jääma.
No EKB Liidul on olemas lugemiskalender, eks ole, sa Ermo Jürma ise selle koostad. Kas sulle tundu, et need kirjakohad on ikka näitsi liiga pikad, et seda ei jaksa lugeda iga omik, et selleks on loosungraamat, üks väike kirjakoht, üks väike lugu ja see on piisav omikuseks stardiks?
Ja ma olen loomulikult selle probleemiga väga tuttav ja kes nüüd ühe salmi või kaks loevad uuest ja vanast, lugegu loosungid, need on väga head. Olen käinud ka seal selles Järnuti saalis, kus neid loositakse ja selle panus ikka on kristlaskonda kogu Euroopas ja laiemalt väga suur. Aga samas ma olen ka palju tänusõnu kuulnud, et küll on hea, kui saab ühe nädala teema raames lugeda pikema lõigu. Ja kes nüüd tähelepanelik on, siis need lood on natuke lühemad ka praegu.
No igas ma loen ka iga hommiku, see on väga hea lugemine. Silmad lahti teen on esimene asi, just loengi selle kalendri kirjakoha ja see on väga julgustav. Ja ma olen kuulnud, et ka väga palju teised on ka sama kalendrid ja on üks kirjakoht vähemalt, mis ühendab kõiki konfessioone. Just lugemise mõttes evangeeliumi pool, vähemalt pühapäeviti.
Ja.
Nii et selle mõttes on suurepärane.
Missiooni kandja.
Aga nüüd tulles tagasi veel nende tunnuste juures, tunnuste, kas me võiksime teha ikkagi mingi nimekirja kuskele, kas siis Facebooki või mingi koduleht viimaste tunnuste poolt või ongi seda juba tehtud tegelikult, keegi on välja toonud, kui need asjad toimuvad, siis vaat, nüüd ongi see lõpuaeg.
Ühes raamatus on nad küll kirjas ja ma jätaksin nad eelkõige sinna, see on piibi raamatusse. Meie võime teha juhuvaliku, tõesti võib teha Ermoma valiku. Aga kas ta päris piivlivates on? Muidugi need nimekirja on koostatud.
Aga see tooks ikka nagu konkreetsemaks selle asja. Muidu ongi natukene kergelt, nagu ma saan aru, et inimesed tahavad ikka konkreetsust. Tahad vastuseid saada.
Jah, seda küll, aga kõik asju ei ole võimalik täpsemaks ega konkreetsemaks muuta. Sest need asjad, mis on jälle evangeeliumides, mis on ilmutusraamatus, mis on ka siis Pauluse poolt, need on küllaltki konkreetsed, aga tõsi, enne kui need asjad käes ei ole, ei suuda me kõik asju mõista. Meil puuduvad ka paljude nähtuste kohta vajalikud keelelised vahendid, et õigeid sõnu leida, õigeid mõttekäike ja niimoodi. Ja sellepärast peame läpima, et jah, Jeesuse ütlustes ka ei ole mitte kõik päris selged. Tõsi, üks asi on minu mõelest päris täpselt nagu ette öeldud, kus Jeesus ütles, ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilma maale, tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb ots. See on täiesti selge tunnus ja see tunnus on ka kogudusel ülesanne, meile ülesanne ja selle juures väga palju nähakse vaevaga piibli osade ja terve piibli tõlkimiseks siis olemasolevatesse keeltesse. See on meie üleskutse, see on Jumala poolt üleskutse, et seda teha, et inimesed kuuleksid Jumala sõna. Kuuleksid evangeeliumi, seda, mida Jumal on head teinud, aga ka sõnumit Jumala vihast. Need mõlemad küljed ja armastus kui viha on vaja inimestele edasi anda. Ja selle juures ka nähakse tõsist vaeva, suuri summasi kasutatakse, kulutatakse kahju, et tõepoolest natukene vähe annetatakse kasvu siin Eestis uue piibli väljaandmiseks, aga ikkagi see töö käib. Ja see on küll väga konkreetne tunnusmärk.
Ma saan aru, et vähemalt koguja raamatu järgi võttes need, mis asjad on olnud või on, need on varem juba olnud ja ikka käib nagu ringiratast. Ja noh, ütleme see sama teema, et kui evangeeliumi kuulutamist tuleb kõige rahvastele, siis tuleb ots. Ja mul mõte liigub selles suunas, et kunagi räägiti see aken 40 kord 40 ja see paik, kus on Iraak, Iraan ja vaat see seltskond, see oli väga kristlik maa ju. Seal oli juba alguses kuskil 2000 aastat, seal oli ka ainult Kristuse värk. Täna on seal hoopis islam vallutanud ja need inimesed ja ristiusust kuigi palju, et kas see üldse tuleb kunagi lõppu, kus on kõikidele suudetud evangeeliumi kuulutada, et see kirjakoht pigem nagu annab lootust, et tegelikult asjad keeravad ühel hetkel või seal Muhamedi või Budamaad kuskil üldse Kristuse asi on nagu väga madalal järjel ja hoopis teised asjad on, et see on nagu uus start jälle, tuleb uuesti minna sinna, uuesti minna Hiina, kus iganes, kus on hoopis teised usundid populaarsemad kui kristlus.
Esimestel sajanditel ega see väga kristlik osa ei olnud, aga need teised religioonid, need olid väga paganlikud. Ja me räägime praegu lihtsalt jah, tolla aja müütidest, et inimesed ja on ka niisugused muinasjutud nagu, aga ei, see oli ikkagi, inimesed tõepoolest kummardasid seal erinevaid jumalusi ja erinevaid ebajumaleid ja see oli ikkagi väga valdav. Ja Kristus levis seal ja võitis maad, kuni siis Rooma keiser muutis ka ristiusu riigiusuks. Kas see oli hea või oli halb, Jumal lasi seda toimuda, aga väga palju läks sellega ka kaduma. Ja niimoodi tõepoolest teatud kohtades kristlus tõuseb, teisest kohtades vajub, aga küllagi palju neid maakohti, kus veel ei ole kristus kuulutatud. Ja nendesse kohtadesse tõepoolest pühendatakse oma jõudu ja misjonärid lähevad ja teevad oma head tööd. Mida siin paganlikuks muutunud Euroopas tulevikus sünnib? Ma ei oska öelda. Võib-olla siin Euroopas on suuresti ka armuaeg juba kaduma läinud. Võib-olla peavad tulema niisugused raskused, mis siis inimesi üles raputavad ja vähemalt mingi osa veel pöördub ja saab päästetud. Aga siiski seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilma maale tunnistuseks kõigile rahvastele. Ja kui sa oled kuulnud, kui see rahvas on kas vastu võtnud või siis tagasi lükanud, siis on see, olemas, see võimalus on täitsa olemas, aga ta on siiski kuulnud. Kogudus on oma ülesannet täitnud.
Kas me peame siin minema siis piibliseltsi kodulehel ja vaatama, kui palju neid maid veel on, kus evangeelium on kuulutamata või vähem pühakirja nende jaoks veel kätte saamatu?
Ja sinna tasub minna küll. Seal saab huvitavad andmeid. Ja mulle siiski tundub, et pigem võiks olla see üleskutse annetada. Kutsud üles annetamisele, et evangeelium võiks levida, et ka piibli tõlked võiksid levida, sellepärast, et on terve hulk keeli, kus inimesed ei saa lugeda pühakirja, pole veel.
Missiooni kandja.
Tooksin siia veel kodulähedase teema enne, kui me peame kokku tõmmama asju. Kas lihtsam on anda ühele kaugel asuvale suguharu jaoks tõlkimiseks toetust ja evangeeliumi levitamiseks kui naabrimehele, kes tegelikult käib ka hukatuse teed ja seda ma ei näe. Ja siin on nagu raskus minna naabrimehe juurde ja öelda talle, et kuule, et kui sa meelt ei paranda, siis sa lähed hukka. Sest märgid näitavad tunnused on see, et juba toimuvad need ka nendes kohtades need suured purskavad mäed, kus varem nagu ei olegi väga pursanud. Me oleme käinud seal hoopis lustimas, päikest võtmas ja edasi, nüüd mäed purskavad ja edasi. Aga sinna me naabrimehe juurde me jõua, aga jah, meilega me toetaks küll mingit kauget suguaru.
Tundub siiski, et naabrimehe juurde minna on natuke raskem ja peaks olema kergem see raha ära anda. Aga kui vaadates ära antud rahade summasid, siis on see ka väikene, et ikka mõlemat
peaks tegema.
Ühte tuleks teha, teisti tuleks tegemata. Aga kui ma võtan selle, et Paulus tegi 3 missioni reisi, ma ei tea, kas ta palju muid reise ka tegi. Meil on aeg on reisimine väga lihtne. Kas need on missioni reisid? Sellele tuleks ka mõelda. Me näeme väga kauged rahvaid, toredeid paiku. Kas me läheme sinna, tunnistame Kristust?
No, ütleme, ma olen valmistanud Eesti evangeelse andsiga missioni kalendrit juba 12 aastat jutti, kus oleme toonud esile ka need missionerid, kes on Eestimaalt välja läinud ja ka mõningad projektid. Ja pean ütlema nüüd 12 aastat jälgides, järjest väheneb missioni innukus. Kogudustes ja liitudes on kadunud ära ka missioni sekretär, see, kes ekstra nagu teatud valdkonda nagu peaks katma. Ja ma nagu imestan, et kas see on ka üks tunnust sellest, et tegelikult meie huvi ja innukus on kukkumas. Kuna ei ole enam soovi. Ja võib-olla see üleskutse ka Eesti rahvale selles parimas eesti keeles, mis just täna on, toetada selle välja andmist, ma saan 1 miljon eurot oleks vaja. Et siis saaks nagu tehtud selle kogu selle asi. Et kas me oleme valmis selleks?
Jah, Eesti Biibli 300. Aastapäev läheneb. Meil on praegu võimalik selle heaks annetada.
Nii et sellega seoses nüüd üleskutse ma ei ole küll piibliseltsiga läbi rääkinud, aga te olete mõlema piibliseltsi liikmed, Ermo Jürma ja Peeter Rusima. Teie loal siis ma kutsun üles, et kelle südames on nüüd, et meie Eesti rahvas võiks saada parimas tänases keeles pühakirja, mõistetavas keeles ka, kes tänapäeva noored saaks aru asjast, siis on võimalik minna piibliseltsi kodulehele, seal on numbrid, ja võimalik annetada ja kuna on ka noored, kes võiksid ka tõlkida, ma ei tea, kuidas tõlkida probleem on, aga siis on ka lõpus üleskutse, selleks on meil ka mõningad koolid Eestimaal, Tartu ülikoolis on usuasjad osakond, kus on võimalik õppida keeli, kreeka ja heebere keelt, ma saan aru, et olla valmis tõlkima, siis kõrgem ususeminar on sama, on metodisti seminar ja on siis veel Usudas instituut Luterkirikus. Nii et noored, kes tunnevad, et nad tahaksid olla tõlkimisel kaasas, palun minna nendes koolidesse ja sügis on varsti käes, uus sügis, kus on uus vastuvõtmine ja siis tasub sinna minna. Olgu see siis nagu lõpus veel siis üks tunnus võiks olla, et noored innukad hakkavad õppima ka pühakirja keeli ja toovad seda pühakirja mõistetavasse keele ja äkki ongi nii nagu Danieli raamat lõpus on öeldud, et viimastel aegadel tuleb suurem mõistmine, mis toimub ka aegade lõpus. Aga ma tänan Herma Jürma ja Peeter Osima, et olete meid täna väga rõõmustanud vähem mind, teinud hoopis oluliselt teadlikumaks ja julgustan ka kõiki kuulejaid, toetage ka Vereraadiot, et ta võiks kõlada õnnistatud adventaega ja õnnistatud jõulude ootust ja küll Kristus tuleb ka siis, kui ta tuleb, mitte enne. See oli Missioonikandja, mina Hendrik Luide saatejuhina, Ilma Sirkel toimetab saadet, jääme ootama järgmist Missioonikandjat juba järgmisel nädalal. Kõik head!
Missioonikandja.